Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bu bir saat ərzində bələdçiniz mən olacağım, Rövşən Əliyev. Dirilişimizdə nələri işləyəcəksiniz? Rusiya Beslan faciəsinin qurbanlarını yad etdi. Rusiya prezidenti terror hücumlarının qarşısının səmərəli alınmamasına təəssüfünü bildirir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderinə qarşı Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açdığı işlə bağlı verilən ifadələr Dövlət Televiziyası və Lider Televiziyası yayımlamağa başlayıb. Daha sonra verilişimizdə. Ötən həftə baş verənləri təhlilçilərin iştirakı ilə safçürük edəcək.
Mənə küçədə pusqularda durub sürücüləri izləyən polis lazımdır.
Qafqaz qovşağı proqramını dinləyəcəyik.
Azərbaycan ordusuna ayrılan vəsait ilbəil artırılır. Dəyişən nədir?
Uşağın çəkməsini pulundan almışıq. Başqan papağını pulundan almışıq.
Beslan faciəsinin ili bütün Rusiyada matəm mərasimləri ilə qeyd olunur. Bu səbəbdən paytaxt Moskvada sentyabrın 3-nə düşən Moskvanın günü bir gün təxirə salındı. Beslanın özündə isə yas mərasimləri ilə yanaşı bir il əvvəl əksəriyyəti məktəbli uşaqlar olan 331 adamın qətli ilə nəticələnmiş ağır silahlı təhlükəsizlik qüvvələrinin məktəbə hücumu kədər və qəzəblə xatırlanır. Sakinlər bunda səriştəsiz və rüşvətxor rəsmləri günahlandırırlar. Cəmaatın hakimiyyətə qəzəbli iradları fonunda faciədə övladlarını itirmiş Beslan analarının səsləri xüsusilə seçilir. Onlar hakimiyyəti məktəbdə uşaqları girov saxlayan yaraqlılarla danışıqlara getməməkdə, ha belə qətliamdan sonra öz səhvlərini örtbastır etməyə cəhdlərində günahlandırırlar. Cümə günü Kremlində bağlı qapılar arxasında Beslan Anaları Komitəsinin Prezident Vladimir Putin ilə görüşü nəhayət baş tutdu. Komitənin üzvü Susanna Dudiyeva danışıqların asan keçmədiyini deyib, onun dediyinə görə Prezident Beslanda baş verənlər üçün özünün məsuliyyətli olduğunu etiraf edib. Dudiyevanın dediyinə görə Prezident söz verib ki, Beslanda baş verənlər haqda həqiqətin üstünü açacaq.
Na vse naše posledushchiye voprosy on otvechal, chto budet delat vse, shtisit ot nego.
Bütün qalan suallarımızın cavabında Prezident deyirdi ki, həqiqətin üstünü açmaqdan ötürü əlindən gələni edəcək. Həqiqət naminə günahkarları cəzalandırmaq naminə, qurbanların əbəs yerə verilməməsi naminə.
Для того, чтобы жертвы не были напрасными.
Dudiyevanın dediyinə görə onda elə təəssürat qalıb ki, prezident sanki Beslan faciəsi ətrafında baş verənlər barədə o qədər də məlumatlı deyil.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının azlıq aksiyası keçirən üzvlərindən birinin səhhəti pisləşdiyindən aksiyanı dayandırıb Arifə Kazımova Bakıdan xəbər verir.
Sentyabrın 3-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının aclıq edən üzvlərindən biri aclığı dayandırıb. Xətai Qasımovun səhhəti pisləşib, o xəstəxanaya aparılıb. Cənab Qasımov ikinci qrup əzil olduğundan onun protez ayağında ağrılar güclənib.
Məndə ayağımda protez var və o protez isə ağrı başladı orada, kəskin ağrılar axşamdan. Bu da həkim deyir ki, bu bir balada zəifləməklə əlaqədardır. Bunu müalicə yazdı, bu müalicə, bir həftəlik müalicə keçirdi.
Xətai Qasımov. Sentyabrın 3-də hüquq müdafiəçilərindən Navella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, həmçinin Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirli aclıq edənlərə baş çəkib. Xanım Cəfəroğlu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin Bakıya səfəri zamanı onunla görüşdə bu məsələni qaldıracaqlarını deyib. Terry Davis sentyabrın 5-də Bakıya gəlir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvləri avqustun 31-dən aclıq edirlər. Onlar bu il avqustun 3-də həbs edilmiş təşkilatın sədri Ruslan Bəşirlinin azad edilməsi və qurum üzvlərinə yönələn təzyiqlərin dayandırılmasını tələb edirlər. Ruslan Bəşirli Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham olunur. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlamaya görə cinayət işi açılıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan televiziyası və həmçinin lider televiziyası AXCP-nin sədri Əli Kərimli Gürcüstanlı iş adamı sərhəddi qansız çəkməkdə günahlandırılaraq həbs edilən Mirabi Cibutiya, həbsdə olan Ruslan Bəşirli və Osman Əli Muradovun istintaqa verdiyi ifadələri televiziya ilə yayımlayıb. Sonuncu 3 nəfər Ruslan Bəşirliyə $2000 pul verildiyini təsvir edən videolentə düşənlərdir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Həftənin qeyd dəftəri. Bu həftə ölkənin həyatında və şəxsi həyatınızda nə ilə yadda qaldı? Azadlıq Radiosunun bugünkü qonağı AIREX-in hüquqşünası Azərbaycan İnternet Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Ələsgər Məmmətlidir.
Bu həftənin əlamətli hadisələri əgər sıralamaq istəyirsək, birinci növbədə mən belə hesab edirəm ki, ölkəmizdə korrupsiya məsələlərinin azaldılmasına xidmət edən ciddi bir addım atılır. Bu, Prezident Fərmanı ilə yol hərəkəti qaydalarını təzminləyən yol polislərinin maaşlarını ümumiyyətlə bir neçə dəfə artırıblar. Mən təxmin edirəm ki, bundan sonra elə mən bir yolçuluq keçirdim, Gəncədən gəlirdim və bütün postlarda artıq qurulmuş o dəmir xırda qapılar genişləndirilmişdi, yollar açılmışdı, bu özü ilk orada görünürdü. Yəqin ki, bu ciddi nəticələr doğuracaqdır. Çünki həqiqətən də korrupsiya və ya rüşvəti yaradan amillərdən biri də insanların az əmək haqqı ilə təmin olunmasıdır ki, bu istiqamətdə atılan əlamatlı hadisədir və gələcəkdə bunun nəticələrini görəcəyik. Mən belə ümid edirəm. İkinci ciddi bir hadisə təbii ki, ölkədə siyasi proseslər çox gündəmdədir və belə deyək də, əlamətlər bir siyasi hadisə gözlənir Milli Məclis seçkiləri noyabrının 6-sında. Bununla bağlı keçən həftəni artıq bilirsiniz, namizədlərin irəli sürülmə kampaniyası dayandı, qutardı və bu həftə boyunca sadəcə onların imzalarına baxıldı ki, bu da ciddi bir prosesin bitimi və yeni bir 2 aylıq təşviqat prosesinin başlanması mərhələsinin ərəfəsi həftəsidir. Bu baxımdan əlamətdadır. Sözsüz ki, ölkəyə bir neçə qonaqlar da gəldi, xüsusən Amerikadan senator gəldi ki, bu həqiqətən də əlamətdar hadisədir. Bu mənada ki, deməli, Azərbaycan dünya ölkələrinin, xüsusən demokratik ölkələrinin diqqət mərkəzində seçki öncəsi və üst-üstə təbii ki, yaxşı hadisələr gözlənilir. Və ən əlamətdar hadisə olmasa da, çünki belə mütəmadi olur, Kazanda ciddi bir hadisə baş verdi. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bir üzvü artıq oradan ayrıldığını bəyan elədi Türkmenistan. Bu da MDB-nin gələcək taleyinin artıq indidən artıq ictimai bir quruma çevrildiyini göstərir ki, mən deyərdim ki, bu da qlobal baxımından ciddi hadisədir və Kazanda olan digər Azərbaycan-Ermənistan prezidentinin görüşləri oldu, amma təəssüf ki, buradan istədiyimiz nəticəni hələ ki, əldə edə bilməmişik. Bu baxımdan yəqin ki, bu proseslər davam edəcək. Azərbaycanın ən önəmli hadisəsi bu həftə, keçən həftənin birinci günü, 29 sentyabrda ictimai televiziyanın efirə çıxmasıdır və mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı axırda, yəni uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq özünü əks etdirən bir televiziya görəcək yaxın vaxtlarda və bu istiqamətdə onların da kollektivinə böyük uğurlar arzulayıram. Bizim gözləntilərimizi inşallah gerçəkləşdirirlər. Qaldı ki, mənim özümlə bağlı, mən bu həftə önəmli bir məhz media sahəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı televiziya və radio jurnalistləri üçün bir treningdə iştirak elədim Gəncə şəhərində. Bu, AIREX-in təşkil elədiyi və Rusiyadan da xüsusi mütəxəssislərin dəvət olunduğu bir trening idi. Burada həqiqətən gördüm ki, bizim jurnalistlərin hüquqi maarifləndirmə xeyli ehtiyacı var. Bu baxımdan da günümüz çox, həftəmiz daha doğrusu çox geniş, məşğul keçdi, amma buna baxmayaraq səmərəli keçdi.
Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir, hər şənbə olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu dəfəki qonağı hüquqşünas İsaxan Aşurovdur. Ötən verilişlərdə olduğu kimi Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir İlmanoğlu və Zirkala qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu da söhbətdə iştirak edir. Xan Bey, xoş gəlmiş. Sizi Panorama verilişində salamlamağa şadıq.
Sağ olun.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev bir sıra sahələrdə çalışan insanların maaş və təqaüdlərini artırdı. O cümlədən də dövlət yol polisi və sivil polis alayı əməkdaşlarının maaşlarını təqribən 5-6 dəfə artırdı. Bu sərəncama qədər dövlət yol polisinin sıravi əməkdaşları təqribən 250, zabitlər isə 600 min manat əmək haqqı alırdı. Sivil polis alayının işçiləri də təqribən 350 min manat əmək haqqı qalırdılar. Sərəncamdan sonra onlar və dövlət yol polisinin sıravi işçiləri ən azı 400, dövlət yol polisindəki zabitlər isə təqribən 700 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində əmək haqqı alacaqlar. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə dövlət yol polisi və çevik polis alayının işçilərinə qayğı nəyin göstəricisidir və bu onların içində hansı müsbət dönüşlərə gətirib çıxaracaq? Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Yusubov qeyd etdi ki, o ümid edir ki, bu sərəncam yol polisinin işində özünü göstərən müəyyən negativ halların aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Buna ümid bəsləmək sizcə olarmı?
Dövlət yol polis əməkdaşlarının əmək haqqının artırılmasıyla onların fəaliyyətində olan negativ halların aradan qalxacağını düşünmək məncə sadəlövlükdür.
Niyə?
Və belə bir vəziyyət baş verməyəcəkdir.
Niyə? Sizdə bu qənaət hardan dəli gəlir?
Məndə bu qənaət ümumiyyətlə bu orqanın təyinatından irəli gəlir. Çünki mən isə bilirəm ki, dövlət yol polisi hazırki şəkildə fəaliyyət göstərməli deyil, bir qurum olaraq bu ümumiyyətlə ləğv edilməlidir və Daxili İşlər Nazirliyinin özündə islahatlar aparılmalıdır.
Bəs ləğv olunsun, onda yol polisi olmasın, ya necə?
Xeyr, yol polisi bu şəkildə olmasın. Dövlət yol polisi Daxili İşlər Nazirliyi tərkibində sanki balaca bir dövlətə çevrilibdir. Dövlət yol polisi idarəsi bugün faktiki olaraq həm də notariat funksiyalarını mənimsəyibdir. Siz əgər özünüzə bir şəxsi minik avtomobil almaq istəyirsinizsə, o sizin xüsusi mülkiyyətinizə keçməsi üçün mütləq dövlət yol polisində siz müqavilə imzalamalısınız. Halbuki bu notariata xas olan bir funksiyadır. Əgər yol hərəkəti qanununun pozulması da ictimai qaydanın pozulmasının bir tərkib hissəsidirsə, patrol xidməti yaratmaq olar.
Gürcüstandakı kimi
patrol xidmətinin əməkdaşlarından biri ikisi də yol polisi əməkdaşları olar. Yəni spesifik olaraq o sahəyə baxılır. Yəni bu təkcə Gürcüstandakı deyil, bu ümumiyyətlə bütün Avropa ölkələrində belədir, bu bütün sivil ölkələrdə belədir. Gürcüstan da həmin təcrübədən bəhrələnibdir.
Azərbaycanımız var.
Əvvəlcə bir remark vermək istərdim ki, hər seç şərəfəsində polisin məvacibləri və rütbələri artırılır. Bu gün dövlət yol polisindən əlavə çevik polis alayının da məxfiləri çox yüksək artırıldı və çevik polis alayı müşahidələr göstərir ki, bir qayda olaraq ancaq mitinqlər zamanı tətbiq olur. Yəni, Saxa müəllimin mən fikrini bilmək istərdim. Bugün müəllimlər çox ağır vəziyyətdə yaşayırsa və polisin dönə-dönə əmək haqları qaldırılırsa və bu ancaq bir qayda olaraq seçki ərəfəsində baş verirsə, bu deməkdir ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ancaq polisə güvənir.
Ancaq üzr istəyirəm, Saxan bəy, siz cavab verməmiş mən bir məsələni qeyd edim ki, polisin əmək haqqısı ötən ildə qaldırılmışdı, o vaxt heç seçkilər ərəfəsi deyildi.
2003-cü ildə rütbə və əmək haqqlarının qaldırılması başladı və bir qayda olaraq davam etdi və bu gün yenidən seçki ərəfəsində daha yüksək səviyyədədir.
Hə, Saxan bəyin cavabını eşitdik.
Azərbaycanda siyasi hakimiyyət tam polisə dayanıqlı bir hakimiyyət. Azərbaycan polisi faktiki olaraq bugünləri cəmiyyətdə siyasi amortizator rolunu oynayır. Hakimiyyətə qarşı yönəlik olan narazılıqlar, hətta əhalinin bəzi təbəqələrinin nifrətini polis öz üzərinə götürür və bunu bir növ yumşaldır. 2003-cü ildə Azərbaycan polisi həm də fərqli bir keyfiyyətdə çıxış elədi. Bu keyfiyyət də hakimiyyət varisliyinin təminatçısı funksiyasından ibarət oldu. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti sırf olaraq polisə arxalanıbdır və ona görə də əmək haqlarının artırılması məhz bu mülahizədən doğaraq həyata keçirilir. Tamamilə doğru buyuruldu ki, bu seçki ilinə təsadüf eləyir və nəinki seçki ilinə təsadüf eləyir, bu ilin ortasına təsadüf eləyir həm də. Adətən büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqının artırılması yeni büdcə ilə formalaşarkən nəzərdə tutulmalıdır. Bu məqama da məncə diqqət yetirilməlidir və beləliklə polisin özü də məhz əhali ilə birbaş kontakta olan çevik polis alayının və yol polis əməkdaşlarının əmək haqqının artırılması bu sırf siyasi mülahizələrlə bağlıdır. Polisdə bu günləri digər xidmət sahələri var ki, onların əmək haqqlarının artırılmasına daha çox ehtiyac var.
Məsələn
cinayət axtarış xətti üzrə olan əməkdaşlar, məsələn istintaq xətti üzrə olan əməkdaşlar. Bilirsiniz, bu günləri respublikada elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlar artıq istintaq və təhqiqat içində işləməyə çox dəvəsinə getmirlər.
Niyə?
Əmək haqqı həddindən artıq orada aşağıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Saxan Aşırovdur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir İlmanoğlu, Zirqra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Samir bəyin sualı var.
Fərqət təmsilçilərim həmişə qeyd edirlər ki, hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiya, rüşvətxorluq faktları var və bu hakimiyyət tərəfindən də müəyyən dərəcədə etiraf olunur və cəmiyyətdə də yol polisinin fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən nöqsanların olduğu barədə doğrudan da fikirlər var və bununla razılaşmaq lazımdır. Və ölkə başçısı da yəni bu hallara qarşı bilirsiniz ki, bundan əvvəl prokurorluq orqanlarının, əməkdaşlarının məvacibləri qaldırılıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları, sərhəd qoşunlarının.
Belə çıxır ki, yəni bunların hamısını siyasiləşdirmək lazımdır. Yəni hər bir Parisdən düşmən obrazı yaratmaq lazım deyil və unutmaq olmaz ki, Saham müəllim, siz də bir vaxtlar polis orqanlarında işləmişsiniz və polis hər halda müəyyən nöqsanlara baxmayaraq ictimai asayişin keşiyində durmalı olan bir orqandır. O ki, qaldı yol polisindən və həmişə də qeyd olunur ki, yol polisi əməkdaşlarının hardasa rüşvət alması onların məvaciblərinin aşağı olması ilə bağlıdır və dövlət bunların məvacibini artırmır. Və dövlət bunların məvacibini artıranda isə digər belə deyək ki, siyasi maraqlardan irəli gələn bunu məqsədlərlə izah edirsiniz. Yəni, bax, bunu necə başa
düşəyək? Mən sizə təşəkkür edirəm, ancaq mənim polisə qarşı qərəzli mövqədə durmağıma dair fikirlərinizi bölüşə bilmərəm. Mən əksinə, özümü yenə də bir polis əməkdaşı hesab edirəm və polisi həddindən artıq çox sevən bir insanam. Ancaq mən gerçək polisi sevən insanam. Mən elə bir polisi sevirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı onu görəndə qaçmasın, həmin polisə tərəf qaçsın. Polis özlüyündə bu bir güvənlik qüvvəsidir və bir servisdir. Və bu servis vətəndaşların təhlükəsizliyini, onların həyatının sağlamlığını, əmlakını qoruyur. Əgər siz belə bir polis görürsünüzsə, həqiqətən siz onda haqlısınız. Ancaq Samir bəy, siz heç bir dəfə də olsun görübsünüzmü yol hərəkətinin iştirakçısınızsa əgərləri? Məsələn, yolda sizin avtomobilin təkəri buraxıbdır və dövlət yol polis əməkdaşı yaxınlaşsın sizə öz köməyini təklif eləsin. Və yaxud heç görübsünüzmü ki, dövlət yol polis əməkdaşı hər hansı bir qaydanı kiçik şəkildə pozanda sizə yaxınlaşsın, bəlkə vicdanlı sürətdə yanılıbsınız deyə bir köməyini təklif eləsin. Bilirsiniz, mən belə bir polis istəyirəm. Mənə küçədə pusqularda durub sürücüləri izləyən polis lazım deyil.
Saxan bəy, üzr istəyirəm. Siz razılaşırsınızmı ki, həm dövlət yol polisində çalışan əməkdaşların, həm də çevik polis alayında çalışan əməkdaşların bu vaxta qədər aldıqları əmək haqqı onların xidmətləri qarşısında çox az idi. Razılaşırsınız bununla?
Dövlət yol polisi əməkdaşlarının hansı məvacibi almasından asılı olmayaraq bu sahədə rüşvətin köhü kəsilməyəcəkdir. Onlar hətta o gəzdikləri avtomobillərə müəyyən haqq verirlər. Belə
kimə verirlər haqq?
Yəqin ki, kiməsə verirlər bu haqqı.
Yəni yuxarıları
çox güman ki, bəs dövlət yol polisi idarəsi rəhbərliyinin belə dəbdəbəli şəraitdə yaşayışı hardandır?
Azərbaycan xanım, siz keçmiş faiz işçisiniz. Mənim üçün maraqlı olar. Bir gün bu əmək haqqı qalxandan sonra bu zümrələr arasında bu qədər fərqin olması düzdürmü sizin fikrinizcə?
Buyurun, Saxan bəy.
Qətiyyən düzgün deyil. Bu həm də Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 25-ci maddəsində təsbit edilmiş bərabərlik prinsipinə ziddir. Hamının qanun qarşısında və cəmiyyət qarşısında bərabərliyi prinsipinə ziddir. Bu həm də Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı digər beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunan oxşar prinsipə ziddir və bir növ ayrı seçkilik salır bu. Çünki doğrudan da belə bir təəssürat yaranır ki, hakimiyyət sanki özü olmayan bir orta təbəqəni yaratmaq istəyir. Və bu orta təbəqə ancaq məvaciblərin məbləğinə görə yaradılır. Yaxşı olmazmı hakimiyyət kənd təsərrüfatına kreditlər ayırə? Bugünləri Sabirabadda insanlar o əkib becərdikləri qarpızın hər bir kiloqramını 50-100 manata satmağa məcburdur. Və yaxud Tovuzda və Gədəbəydə insanlar zəhmət çəkib becərdikləri kartof onların həyətində qalıbdır. Onları yenə 500 manata satmağa bunlar məcburdur. Yəni, bu orta təbəqə, bu qanuna uyğun şəkildə, cəmiyyətin özünün inkişafına və təkamül prinsiplərinə uyğun şəkildə yaradılmalıdır. Bu, sadəcə olaraq, tamamilə ayrı seçkilikdir. Mən yenə də deyirəm, daha çox, məsələn, polisin özündə də elitar bir sahə sayılan istintaq orqan əməkdaşlarının əmək haqqı qaldırılmır. Cinayətkarlıq və ön sahədə mübarizə aparan cinayət axtarış xətti əməkdaşlarının əmək haqqı qaldırılmır. Amma müəyyən siyasi məqsədləri həyata keçirən qurumların əməkdaşlarının əmək haqqı qaldırılır.
Samir bəy, sorular.
Ümumiyyətlə, yəni bu il çox qəribədir. Bundan əvvəl tələbələrin təqaüdləri 2.5 dəfə qaldırıldı. Bu fakt diqqətdən yayılır. Müəllimlərin məvacibi artıb. Ötən il polis orqanlarının ümumilikdə məvacibi artıb. Yəni, çox qəribədir ki, bütün sahələrdə bu artım tempi müşahidə olunduqca, ölkənin büdcəsi artdıqca, bütün sahələrdə bu artım olacaq. Və belə çıxır ki, biz bütün bu artımları ancaq siyasi məqsədlərlə izah eləməliyik və dövlətin müstəsna hüququdur ki, öz vətəndaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə bağlı addımlar atsın. Və bunu hər dəfə siyasiləşdirməyə lüzum görürsünüz. Düzdür, siz müxalifəti təmsil edən bir şəxsiniz, amma bir qədər obyektivlik hissində, yəni itirməyək ki, hər halda bunlar da ümumən Azərbaycan vətəndaşlarının mənafeyinə xidmət edən bir addımdır.
Bir də İsaxan bəy, Samir bəyə bir əlavə edim ki, yəni fərz edək ki, siz qeyd etdiyiniz kimi dövlət başçısının bu sərəncamında hardasa siyasi notlar var. Məqsəd nədən ibarətdir bunda?
Mən sizə təşəkkür edirəm. Məsələ burasındadır ki,
yəni bu ayrı seçicilik də məqsəd
bəli, nədir? Bəli. Mənim şərhlərimi qətiyyən o müstəviyə keçirmək lazım deyil ki, mən müxalifət nümayəndəsi olduğum üçün belə danışıram. Bu qətiyyən belə deyil. Bax, dediyiniz tələbələrin təqaüdlərinin və eləcə də təqaüdçülərin pensiyalarının miqdarının artırılması, onlar nə şəkildə baş verir? Və polis əməkdaşlarının əmək haqqının artırılması hansı şəkildə baş verir? İndi bir təqaüdçü ilə siz bir polis əməkdaşının müqayisəsini apara bilərsinizmi? Harada bir 200 min manat alan bir adamla və yaxud 120 min manat Azərbaycan manatından söhbət gedib təqaüd alan bir adamla 600 dollar, 700 dollar məvacib alan bir adamı siz müqayisəsini necə apara bilərsiniz?
İstəxan bəy, özür istəyirəm, belə aparma olar ki, Azərbaycanda bu son fərman, sərəncam 4500 nəfərə şamil edilsə, sosial müdafiə fondundan pensiya alan vətəndaşlarımızın sayı 1 milyon 300 min nəfərdir. Bax, mən bu fərqi sizinlə nəzərinizdə saxlayıram.
Belə çıxır ki, mən sizi başa düşdüm, belə çıxır ki, adamların sayı çox olduqca onların güzəranı pisləşməlidir.
Sadəcə dövlətin imkanlarına uyğun şəkildə qaldırılmalıdır.
Dövləti, belə çıxır ki, dövlət onda az sayılı, ancaq ona sərf edən təbəqələrin əmək haqqını qaldırmalıdır. Yəni, məntiq, mən məntiqi yaxşı oxuyurdum universitetdə, Samir, belə anladım yəni.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı hüquqşünas İsaxan Aşurovdur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Azər bəy, səxanımız var. Ümumiyyətlə, siz necə səbirsiniz? Son zamanlar belə çox fikirləşəsiniz ki, Azərbaycanda polisin sayı həddindən artıq çoxdur. Polisdə ixtisarın aparılması və həqiqətən peşəkar kadrların yetişdirilməsi vaxtı çatmayıbmı? Necə bilirsiniz? Polis həddindən artıq çox deyilmi balaca bir respublikada?
Bəli, həddindən artıq çoxdur Azərbay. Özdə nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən 12 il müddətində bu polisdə ümumiyyətlə heç bir silahat aparılmayıbdır. Bu polis Sovet dövründən qalma bir təşkilatdır və deməliyəm ki, sadəcə olaraq onların xidmət avtomobillərinin üzərinə milis sözünü pozub polis yazmaq və uniformada bəzi dəyişikliklər eləməkdən başqa heç nə dəyişməyibdir. Nə əhalinin polisə münasibəti dəyişməyibdir, nə də polisin vətəndaşlara münasibəti dəyişməyibdir. Mən hesab edirəm ki, polis yenidən qurulmalıdır.
Necə?
Bu orqanlarda hər hansı kosmetik dəyişikliklər aparılmasından nəyəsə nail olmaq mümkün deyil, bu orqanlar tamamilə yenidən qurulmalıdır. Say məsələsi tamamilə azaldılmalıdır. Polis onun adından görünən təyinata xidmət etməlidir. Yəni həm kriminal polis yaratmaq olar, iki qurumu birləşdirmək olar, həm də o ictimai asayişi mühafizə və yaxud ictimai qaydaları mühafizə polisi yaratmaq olar. Polis ancaq bu iki funksiyanı həyata keçirməlidir. Polisin tərkibində yanğından mühafizə idarəsi, pasport xidməti və digər əsassız xidmət sahələri tamamilə uzaqlaşdırılmalıdır və çıxarılmalıdır.
Onda, yəni, polisin işində ciddi dönüş yaranacaq?
Əlbəttə ki, polisin işində ciddi dönüş, nəzərə çarpacaq dönüş yaranacaqdır.
Belə çıxır ki, yəni, bu islahatlar, siz dediyiniz islahatlar ancaq struktur dəyişikliyi ilə bağlıdır.
Bu struktur, təkcə struktur dəyişikliyi ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, bu sahədə əsaslı islahatlar aparılması üçün azad və ədalətli seçkilər keçirilir.
Samir bəyin isə soru
var. Hər bir sahədə bəzən korrupsiya, rüşvət xorluq hallarına bu cür haqq qazandırırlar ki, insanların sosial ehtiyacları tam ödənilmir. Və bu ödənilmədiyi halda istənilən struktur islahatı aparmaqla vəziyyəti dəyişmək mümkündür. Qeyd elədiniz ki, polis orqanlarında heç bir dəyişiklik aparılmayıb. Əslində qalsa, yəni siz də bir vaxtlar belə deyək, polis rəisi vəzifəsində işləmişsiniz. Və AXC iqtidarı dövründə insanların ən böyük hüquqlarını pozan da elə adla desək İskəndər Həmidov idi. O dövrdə konkret olaraq jurnalistlərə kağız yedizdirən də onları maşının arxasına basıb üzr istəyirəm İstiqlal qəzetini başlayır. Yəni bu cür hallar var idi. O dövrdə də belə islahatlar aparılmamışdı. Ümumilikdə isə yəni bu polis orqanlarının fəaliyyətində bəli çox nöqsanlar da var. Bu etiraf olunur istənilən səviyyədə və bunu etiraf eləməmək də mümkün deyil. Amma bunun aradan qaldırılması üçün ilk növbədə onları tam təmin olunmalılar ki, və ondan sonra da korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizə aparmaq olsun.
Səxan bəy, razılaşırsınız yoxsa?
Yox, razılaşmıram. Çünki mən istəməzdim ki, hər hansı qurumun fəaliyyəti təhlil olunarkən onun başında duran adamların adı dilə gətirilsin. Mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Daxili İşlər Naziri kim olubdur, ya İskəndər Həmidov olubdur. Mən Azərbaycan millətinin və dövlətinin zabitiyəm. Mən heç kəsin polis rəisi olmamışam. Və bunu özləri də etiraf edə bilərlər. Və hər halda o adını çəkdiyiniz bir illik hakimiyyət dövründə belə latin cinayətkarlıq yox idi. adamlar uğurlanmırdı, vəzifəli şəxslərin həyat yoldaşları və övladları girov götürülmürdü və onlar hətta öldürülmürdü və böyük bir məzarlıq açılmamışdı.
Bu nəyin göstəricisidir, Saxan bəy?
Bəli.
Bu, yəni, belə halların artıq özünü göstərməsi nəyin göstəricisidir?
Bu, hər şeydən əvvəl bu orqanların siyasiləşməsi nəticəsində onların özünə tam güvənməsinin, onların fəaliyyətinin yoxlanmamasının və onların fəaliyyət üzərində vətəndaş nəzarətinin olmamasının göstəricisidir.
Azərbaycan, nəsə sualınız var?
Saxan bəy, yəni siz qeyd etdiniz ki, sizin üçün fərqi yoxdur, Daxili İşlər Naziri postunda fərqli olaraq kim durur. Lakin siz deyir ki, bir gün uzun illər boyu bu postda oturmuş Ramil Usubov kifayət qədər siyasiləşmiş figurdur. Yəni bir gün artıq mətbuatda kifayət qədər məlumatlar səslənir ki, polisin ikinci bir əsas qüvvəsi daha bir siyasiləşmiş figur Məhərrəm Əliyev ilə Ramil Usubov arasında intriqalar gedir. Bütün bunlar polisin öz peşəkar fəaliyyətindən yayındırırmı sizin fikrinizcə?
Şübhəsiz ki, Daxili İşlər Naziri ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi arasında olan münasibətlər xoşa gəlməzdi və mən həmişə bu münasibətlərə şərh verməkdən çəkinirəm, çünki mən istəmirəm ki, hər hansı bir müzakirə və söhbət şəxslər üzərində qurulsun və hesab edirəm ki, onlar önəmli deyil. Amma əfsuslar olsun ki, bu şəxslərin konflikti, onların tabiçiliyində olan şəxslərin də, onlara tərəfdar çıxan şəxslərin də bir növ qarşı durma gətirir, çıxarır və olduqca xoşa gəlməz bir mənzərə yaranır. Ramil Usubov, Daxili İşlər Naziri vəzifəsində uzun müddət işləyən bir şəxsdir. Ümumiyyətlə, elə bir qaydalar qoymaq lazımdır ki, heç kəs 5 ildən artıq bu vəzifədə çalışmasın. Çünki demokratiya hər şeydən əvvəl dəyişiklik deməkdir. Bəyəm insan ömrü boyu bir şalvarda bir köynəkdə gəzə bilərmi? Yəni, dəyişiklik lazımdır. Və bu dəyişiklik olmadan insanlar onda cəmiyyətdən daha çox təcrid olunurlar, sadə vətəndaşlarla onların münasibətləri olmur demək olar ki, və bu orqanlar korrupsiyaya uğramış olurlar. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu günləri Ramil Usubovun vəzifədən kənarlaşdırılması problemi həll eləmir. Daha böyük bir problem yaranacaqdır. Onun yerinə daha, deməli, qanunlara hörmət eləməyən bir adam gətirilib qoyulanda cəmiyyət neyinəcəkdir? Elə eləmək lazımdır ki, vətəndaşların ayrı-ayrı təbəqələrinin və eləcə də hər hansı bir hüquq mühafizə orqanının ayrı-ayrı xidmət sahələrinin, əməkdaşlarının əmək haqqı qaldırılması məsələsi tək dövlət başçısının sərəncamında olmasın.
Onda Səxan bəy, üzrünüzdən belə çıxır ki, polisdə ciddi islahatlara nail olmaq üçün ümumilikdə ölkədə islahatlar aparılmalıdır. Başqa halda bu elə bir effekt verməyəcək.
Bəli, mən sizlə tamamilə razıyam. Ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilməlidir. Ölkədə düzgün hakimiyyət bölgüsü aparılmalıdır. Əgər konstitusiya əsasən dövlət başçısının 32 səlahiyyəti varsa və Milli Məclisin 19 səlahiyyəti, onda onunla ancaq prezident təqdimatından baxa bilər. Məhkəmə hakimiyyəti tamamilə hakim partiyanın ideya təşkilatı nəzarəti altındadırsa, biz elə belə gündə də yaşamaqda davam edəcəyik.
Samir bəy, yəşin fikriniz varsa buyurun.
Doğrudan da Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında problemlərin olduğu ən yüksək səviyyələrdə etiraf olunur və hətta bizim öz qəzetimizdə də polis orqanlarının fəaliyyətində qüsurlar olunur. Biz onu yazmışıq. Yəni sizə faktlarla onu göstərə bilərəm. Amma ümumən bütün sahələrdə problemlər var və bunların da aradan qaldırılmasının bir yolu inkişafdan keçir, iqtisadi azadlıqdan keçir, yəni insanların yaşayış səviyyəsinin artırılmasına keçir. İstənilən halda polisdə işləyənlər də bizim vətəndaşlarımız olduğu üçün biz yalnız onların sosial cəhətdən daha yaxşı təminatlı olmalarına biz yalnız sevinməliyik. Nəinki polisin, digər sahələrdə, mən əminəm ki, digər sahələrdə də məvaciblər artacaq. Oktyabrdan hətta minimum əmək haqqının da artacağı gözlənir.
Azər bəy, buyurun sizin yekun fikri eşitək.
Güman edirəm ki, Hacı Məmmədov qalmaqalından sonra, yəni Hacı Məmmədovun həbsindən sonra Ramil Usubovun nazir postunda qalması sıravi vətəndaşların polisə etimadsızlıq mühiti formalaşdırıb. Səndimcə o istifa versə, vətəndaşların polisə inamı bir qədər artardı.
Saxın bəy, yekun da sizin fikriniz eşitək.
Şübhəsiz, mən də inkişaf və təkamül tərəfdarıyam. Ancaq mən hesab edirəm ki, vergilər verən, vergi ödəyiciləri olan vətəndaşların güzaranını yaxşılaşdırması üçün tədbir görmək lazımdır. Və onlar özləri onda o polisin fəaliyyətinin nə qədər dəyərli olub olmamasından çıxış edərək əmək haqqını özləri artırmaq barədə məsələ qaldıracaqlar. Və bu əsl demokratik qaydalardır.
Saxan bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun. Mən minnətdaram abonentlərimə. Abonent demək olarsa, yəni jurnalistlərə də minnətdaram. Onlar bizi danışdırırlar.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panoramanın bu şənbəki buraxılışı da sona çatdı. Bu şənbə qonağımız hüquqşünas Saxan Aşırov idi. Buna sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqala qəzetindən Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkər. Panorama verilişi bir də gələn şənbə efirdə olacaq. Növbəti qonağımızın kimliyi isə gələn həftənin hadisələrindən asılı olacaq. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rtl.org.
Aç qapını, mən gəlim. Səsini ver, dincəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım, amma iş verən tapdım. Həyatım, bir radyonu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcəb danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak edə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma batsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölkəy bikəy ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən heç mənim ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağımda bin dik dayansın. Arvad, büro radionun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak edirlər.
Vallah, elələrin bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsun səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Parlament seçkilərində səs vermə günü Exit Poll keçirəcək şirkətin adı müəyyən olunub. Bununla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi PA Government Services şirkəti ilə layihə müqaviləsi bağlayıb. Exit Poll-un ilkin nəticələri seçki gününün gecəsi elan olunacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deputatlığa namizədlərin öz təbliğat təşviqat materiallarını yerləşdirməsi üçün paytaxtda metal lövhələr quraşdırmağa başlayıb. Amma həmin lövhələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının son iclasında narazılıqla qarşılanıb. Komissiyanın katibi Vidadi Mahmudlu deyir ki, təbliğat təşviqat lövhələri seçki dairələrinin bütün məntəqələrinin yerləşdiyi ərazilərdə olmalıdır, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna riayət eləmir və lövhələri paytaxtın yalnız bir neçə yerində quraşdırır. MSK katibi lövhələrin kiçik olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə həmin lövhələrdə yalnız 14 namizəd barədə məlumat yerləşdirilə bilər.
Yalnız tərəfi bir təyfəlik, zahı orada məlumat çap edəcək. Və o da hamısı yox, yəni ki, 14 namizəd. Onun üçün, məsələ, yer var ki, 2-30 namizəd geri qalır, belə dairə var. Yəni, əlbəttə azdır.
Vidadi Mahmudlunun sözlərinə görə həmin lövhələr seçki məcəlləsinin namizədlərə bərabər şərait yaradılması barədə müddəasını pozur. Onun fikrincə, paytaxt rəhbərliyi lövhə məsələsində Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə məsləhətləşməli idi. MSK-nın iclası başa çatanda dövlət idarələrində iş gününün sonu olduğu üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Seçkilərin təbliğat-təşviqat mərhələsi sentyabrın 7-sində başlayır. seçki bülletenlerinde təxəllüs yazıla bilməz. Mərkəz Seçki Komissiyasının son iclasında 25 sayılı Nizami 2-ci Seçki Dairəsindən namizədliyini irəli sürən Borçalı Cəmiyyətinin sədri Ayvaz Ayvazovun müraciətinə baxılıb, o öz müraciətində bildirir ki, bir yazar olaraq cəmiyyətdə Eyvaz Borçalı kimi tanınır və seçki bülletenlərində də adının belə yazılmasını istəyir. Amma komissiya seçki məcəlləsində namizədlərin yalnız adının, atasının adının və soyadının yazılmasının nəzərdə tutulduğunu əsas gətirərək, müraciəti təmin eləməyib. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyərək sentyabrın 10-da Bakıda yürüyüş miting keçirmək istədiyini bildirib. 20 yanvar metro stansiyası qarşısından başlayıb keçmiş Qələbə kinoteatrı önündə başa çatması planlaşdırılan aksiyada seçkilərin azad keçirilməsi tələbi səsləndiriləcək. Keçmiş Qələbə kinoteatrı qarşısında əsasən sol yönümlü və İslamçı partiyaların təsis etdiyi Azərbaycançı qüvvələr seçki bloku da miting keçirmək istəyir. Blok aksiyanın oktyabrın 1-də keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bir sıra keçmiş dövlət məmurlarının və sabiq partiya rəhbərlərinin yaratdığı yeni siyasət bloku isə sentyabrın 16-sında seçicilərlə görüş keçirilməsinə şərait yaradılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Blokun Koordinasiya Şurasının üzvü Adnan Novruzov bildirib ki, onlar görüş üçün Xətai adına Respublika Mədəniyyət Mərkəzini seçiblər. Sentyabrın 5-də ATƏT-in uzunmüddətli müşahidə missiyasının əsas heyəti Bakıya gələcək. Bu barədə ATƏT-in Bakı ofisindən bildiriblər. Missiyanın tərkibinə ümumilikdə 28 nəfər daxildir. Missiyanın rəhbəri Gert Arins və onun müavini Harold Hensen isə sentyabrın 1-dən Azərbaycandadılar. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunda Seçki Maratonu.
Gündüz.
Geldim. Ne gündüz salmışsınız?
Gündüz, Nurs dayı dersen, kurşunlarsan, bilersen, Əhməd özünü deputatlığa verə bilər.
Ne deputat vazlıdır? Onun hakkında məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü var axı.
Heç 25 yaşı da yoxdur.
Düz, 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilməz.
Abala, Əhmədin 30 yaşı var. Cəzasını çəkib çıxır axı.
Dəxli yoxdur. Nurs dayı ağır cinayətləri törətdiklərinə görə məhkum olunanların seçilmək hüquqları yoxdur. Yaxşı məzəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimlər parlament üzvü ola bilməz?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz oxuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başqa dövlətlər qarşısında öhdəlik götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Nuruş dayı. Üstəlik dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunma haqqında ərizə verməlidirlər.
Mən özüm gündüzü deputat seçərdim. Çünki
özü seçər ağlamaz.
Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Proqramı Ruzanna Rəşid qız aparır.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan ordusuna ayrılan vəsait ilbəil artırılır. Dəyişən nədir?
Uşağın çəkməsini pulla almışıq. Başqan papağını pulla almışıq. Pul yığılmağın sayı hesabı yox idi.
Sahibət Baxşova iddia edir ki, qardaşı oğlunu hərbi hissədə qətlə yetiriblər.
Amerikanın ayırdığı milyonlar Gürcü ordusunun yalnız bir hissəsini gücləndirib.
Peşəkar hərbi proqramlara düşmək üçün növbələr yaranır, amma çağırış planını doldurmaq üçün komissarlar qapı-qapı gəzməli olurlar.
Ermənistan gənclərini əskərlikdən yayındıran ordudakı qətil, intihar, qəddarlıqdır.
Milyeri dəsart.
Onlar da intiqamlarını nə öldürməklə, nə də döyməklə alıblar. Sadəcə benzin töküb yandırıblar uşağı.
Meçkin benzinin nəsri yuvarı?
Azərbaycan ordusuna ayrılan vəsait ilbəil artır, amma yenə ordudan yaymaq istəyən gənclər var. Tələbə ola bilməyən oğlanın qanını qaraldan həm də əskəriyə getmək məcburiyyətidir. Gəncləri qınamağa haqqımız varmı? Axı, 3 il əvvəl gündə bir əskərin gün vurmadan öldüyü xəbəri gəlirdi. Axı, Azərbaycanda əskər tək cəbhə xəttində həlak olmur. Azərbaycan ordusunda ölüm hallarından rəhv danışıb. Reportajı dinləyək.
Bakıda hətta ən bədbin ekspertlər də razıdırlar ki, Azərbaycan ordusu 10 il əvvəlki ordu deyil. Xüsusən qeyd olunur ki, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrə tabi olan batalyonlar dövrü çoxdan arxada qalıb. Vahid ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prosesi gedir, zabit heyəti hərbi məktəb bitirən peşəkarlardan formalaşdırılır, çağırışçıların ordudan yayılma halları azalır. Orduya ayrılan pullar da sürətlə artır. Bu ilki hərbi xərclər 300 milyon dollardır. Gələn il isə Prezident İlham Əliyevin bildirdiyinə görə bu məbləğ təxminən 2 dəfə artırıla bilər. Amma bütün bunlar hələ o demək deyil ki, Azərbaycan ordusundakı problemlərin hamısı həll edilib. Məsələn, dinç şəraitdə ölüm hadisələri kimi.
11 ayın əsgəri, manqa komandiri Çavur, generalın təşəkkürünü alan ham sözü tərifləyir, yaxşı ol, uşaq olub. Cibindən çıxan bloknotların 4-dən 3-də nizamnamələr yazılıb hərbi aid. Yəni, bunu göstərir ki, hərbi necə canla başdan qulluq eləyib. Nəyə görə bu özü-özünü qəsd eləməli idi?
Qardaşı oğlu Tural'ın özünü öldürməsinə inanmır Sahibət Baxşova. İstintak bu qərara gəlib ki, Çavuş Tural Bayramov intihar eləyib. Ailəsinə isə bildirilib ki, onu intihara vadar eləyən səbəblər aydın deyil. Sahibət Baxşova iddia edir ki, qardaşı oğlunu hərbi hissədə qətlə yetiriblər.
Səbəb mənə elə gəlir ki, bu uşaq nə isə bilirmiş, nə isə görüb. Və bunu peşəkarcasına çanırdım, uzaqdan durub, aradan götürüblər və salam. Çünki həm yerlilərinə deyib ki, gedəndə hamısını atama deyəcəyim. Uşağa əsir getmək, məlumiyyət getmək üstəyən komandir rəisi pul istəyib. Uşağın çəkməsini pulundan almışıq, başın papağını pulundan almışıq. Pul yığılmağın sayı hesabı yox idi. Rüşvət xorluq, nizam intizamsızlıq, öz başınalıq. Çünki 11 ayda bir dəfə də olsun bu uşağı qısa müddətdən olsa da məzuniyyət verilməyib.
Sahibət Baxşova kimi orduda qulluq eləyən qohumunun intihar eləməsinə inanmayanların şikayətlərinə yerli mətbuatda tez-tez rast gəlmək olar. Silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Cəmiyyətinin sədri Ələkbər Məmmədov deyir ki, şübhə doğuran təkcə intiharların səbəbi deyil, ehtiyatsızlıq ucubatından özünü və ya əskər yoldaşını qətlə yetirmə kimi sənədləşdirilən hadisələrlə də bağlı şikayətlər var. O deyir ki, bəzən hətta cəbhə bölgəsində həlak olduğu bildirilən əskərlərin valideynləri də ölümün səbəblərinə şübhə ilə yanaşırlar. O ehtimal eləyir ki, hərbi hissələrdə törədilən bir çox qətl hadisələri bu adlarla örtbastır edilir, cinayətin günahkarları isə cəzasız qalır.
Əsas burada gəlir mənbəyi kimi ki, baxılır əskərə. Ondan gələn vəsait üzərində bunlar öz şəxsi maraqlarını güdürlər, qururlar deyə. Sözsüz ki, onu oradan qoparmaq üçün müxtəlif bəhanə, müxtəlif təzyiqlər, müxtəlif deməli, təsirlər göstərilir. Əgər bunu törədən yüksək rütbəli şəxslər cəzasız qalırsa, vəziyyətdən cəzasız çıxırsa, sözsüz ki, birbaşa məsuliyyət Müdafiə Nazirinin rəhbərliyində üzərindədir ki, yəni orduda qayda-qanun yaratmaq lazım.
Ələkbər Məmmədov Müdafiə Nazirliyini orduda baş verən ölüm hadisələrinin sayını gizlətməkdə də günahlandırır, amma onun ittihamlarını nazirlikdə qəbul eləmirlər. Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi belədir ki, ölüm halları dünyanın bütün ordularında baş verir, o cümlədən Azərbaycan ordusunda və bunu xüsusi olaraq qabartmağa ehtiyac yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları müxalifət partiyaları ilə əlbir olub əskər ölümlərindən iqtidara qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər, o, bəzi valideynlərin də şikayətlərini qərəzli sayır.
Valideynlərin də münasibətləri qərəzlidir. Heç kəs istəməz ki, onun evladı tələf olsun, həlak olsun. Təəssüf olsun ki, bizdə buna bir qədər münasibət dözümlü deyil. Orduda əgər əskər həlak olursa, orduda bu ekstremal bir mühitdir, şəraitdir. Heç kəs istəməz ki, onun evladı olsun, nə də silahlı qüvvələrin rəhbərliyi bunu istəyir. İstəmir heç kəs, ancaq həyat da olur da, neynəsin?
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti onu da bildirir ki, ordudakı hər bir ölüm hadisəsi ilə bağlı cinayət işi açılır, əgər komandirlər günahkardırsa cəzalandırılır və çıxarılan hökm barədə bütün şəxsi heyətə məlumat verilir. O ki, qaldı statistikaya nazirlikdən bildirirlər ki, ölüm faktları ilə bağlı ümumiləşdirilmiş məlumatlar var, amma bu hərbi sirr olduğu üçün açıqlana bilməz. Orduda baş verən bütün qanunsuzluqların ədalətlə araşdırıldığını əminliklə söyləmək mümkün olmadığı kimi, orduda tam cəzasızlığın hökm sürdüyünü də demək çətindir. İndi Azərbaycan cəmiyyəti səsküylü bir məhkəmə prosesinin şahididir. Məhkəmə qarşısında 17 keçmiş zabit, o cümlədən yüksək vəzifəli zabitlər dayanıb. Hərbi prokurorluq onları rüşvətxorluqda vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, saxta hərbi biletlər düzəltməkdə və başqa cinayətlərdə ittiham edir. Müttəhimlərin bəzisi artıq məhkəmədə günahkar olduqlarını etiraf ediblər.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. NATO ilə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanandan sonra Gürcü hökuməti ordunun büdcəsini 8 dəfə artırdı. Artım hərbçilərin əmək haqqında da, təminatı, təchizatında da, nəhayət ordunun imicində də özünü göstərir. Amerika ilə birlikdə təşkil olunan bahalı təlimlər gənclərin hərbi marağını qaytarıb. Amma Gürcüstanda hələ o qədər də nüfusu olmayan hərbi hissələr də var ki, bunların lazımi səviyyəyə çatması üçün azı 2 il lazımdır. Gürcü ordusundan Tiflisdəki həmkarım Koba Liknikazı danışıb, reportajla sizi Natiq Zeynalov tanış edəcək.
Üç ildir ki, Tiflisinin yaxınlığındakı Kritsanisk hərbi poligonunda Gürcü əsgərlərinə Amerikalı hərbçilər təlim keçirlər. Washington təlim və təchiz proqramına 64 milyon dollar ayırıb. 2 ildə davam edən proqram çərçivəsində 5 Gürcü batalyonu, yəni təqribən 2500 hərbçiyə təlim keçirilib. Bu ilin yazından isə yeni beynəlxalq sabitliyin qorunması əməliyyatları çərçivəsində proqram başlayıb. Gürcü hərbçiləri bildirirlər ki, tezliklə onlar öyrəndiklərini İraqda reallaşdırmalı olacaqlar. Deyəsən, hərbçilər İraqa hazırdırlar.
Burada da həvəsimiz ölməz. Eyni şəkildə yaşayacaq, oxuyacaq, hərbi təhsilimizi artıracaq.
Stimul var, problem yoxdur, çox
çalışır.
Hər şeyin olması üçün çalışmaqdan başqa maddi vəsait də lazımdır. Hökumətlə müqaviləyə əsasən, Gürcüstanda komandos adlanan sıravi peşəkarlar ayda 450 lari, yəni 250 dollar alırlar. Komandoslar yaxşı kazarmalarda qalır, yaxşı qida ilə təmin olunur, pulsuz xarici dil dərsləri alır, beynəlxalq sülhməramlı əməliyyatlara göndərilirlər. Belə əməliyyatlar təhlükəli olsa da cəlb edicidir, çünki ezam olunan hərbçilər 3 dəfə artıq maaş alırlar. Ona görə də indi Gürcüstanda hərbə maraq artıb.
Mən xidmət edirdim, indi Gürcüstan ordusunun perspektivi var. Saqaşvili ilə hakimiyyətə gələndən şərait yaxşılaşıb. Yemək, təmizlik, çarpaylar, hər şey. İndiki ordunun vəziyyəti yaxşıdır.
Niyə də yox, Gürcüstana xidmət eləmək borcumdur. Yəqin ki, gedəcəm xidmət eləməyə. Problem yoxdur.
Deyərdim ki, bu hamımızın borcudur. Mənim orada xidmət eləmək arzum böyükdür, çünki Gürcüstanı sevirəm.
Məhz Amerika ilə birgə proqramların nəticəsində Gürcüstanın bir tam peşəkar taburu var. Həmin tabur Tbilisinin yaxınlığındakı Vazyanidə, keçmiş Rus hərbi bazasında yerləşir. Yazda isə ikinci taburu yığmağa başlayıblar. İkinci tabur Gürcüstanın ikinci böyük şəhərində, Kutaisidə yerləşdiriləcək. Amma belə yaxşı təlim, təşkil olunan yüksək maaş alan peşəkar dəstələrdən başqa, Gürcüstanda məcburi hərbi xidmət də var. Əhalinin belə xidmətə münasibəti nihilistdir. Peşəkar hərbi proqramlara düşmək üçün növbələr yaranır, amma çağırış planını doldurmaq üçün komissarlar qapı-qapı gəzməli olur. Adamlar nüfuzu olmayan hərbi hissələrdə xidmət eləmək istəmirlər.
İki dostum xidmətdə ölüb, ikisinin də böyrəkləri sıradan çıxdı.
Birinci vacib olan paltardır. Qışın günündə əsgər çılpaq gəzirsə, necə sağ qalsın? İkinci problem də yeməkdir. Əsas bunlardır.
Aclıq, soyuq, natəmizlikdən hərbi hissələrdə dedavşina deyilən hallar da çox olur. Yaşca biraz böyük olan əsgərlər özlərindən kiçikləri incidirlər. Dedavşinada bəzən komandirlərin də adı çəkilir. Məhz buna görə də ilin əvvəllərində daxili qoşunların uçarım batalyonunun bütün tərkibi etiraz əlaməti olaraq hərbi hissəni tərk eləmişdi. Gürcü hökuməti isə müğənniləri, tanınan mədəniyyət xadimlərini, idmançıları yığaraq xüsusi aksiyalar keçirir, əhaliyə ordunun yalnız yaxşı tərəflərini göstərməyə
çalışır. Kobalikliqadze, Radio Tavisupleba, Tbilis.
Tbilisdən Kobalikliqadze. Ermənistanda da ordudakı qəddarlıq haqda eşitdikləri gəncləri hərbi xidmətdən qaçırır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi orduda ölüm halları barədə məlumatın hərbi sirr olduğunu deyib gizlətsə də, Ermənistanda bu məlumatı açıqlayıblar. Narik Qalstiyanın reportajını dinləyək, reportajla sizi Abbas Cavadi tanış edir.
1998 թվականին 9, 2000-ին 10, 2001-ին 6, 2002-ին 9.
1998-ci ildə 9 nəfər, 2000-ci ildə 10 nəfər, 2001-ci ildə 6 nəfər, 2002-ci ildə 9 nəfər, 2003-cü və 2004-cü illərdə 10 nəfər. Bu rəqəmlər xidmətdə olarkən intihar edən erməni əsgərlərinin sayıdır. Siyahını Ermənistanın hərbi prokurorluğu dərc edir. Amma bu rəqəmlər həqiqətə nə qədər uyğundur? Niyə yaşı 20-yə çatmayan gənclər yaşamaqdan imtina edirlər? Bəlkə özləri imtina eləmirlər? Bəlkə baş ağrısı olmasın deyə qətl intihar adlandırılır. Marietta hərbi xidmətdə olan oğlunun özünü öldürdüyünə inanmayan analardandır. Amma hərbi prokurorluq Marietta'nı inandırır ki, oğlu intihar edir. Marietta deyir ki, oğlu Tigran karate üzrə 7 qat ölkə çempionu imiş, qara kəmərə layiq görülmüşdür.
İnstitutu qutarandan sonra oğlum Armavirdəki hissəyə əskərliyə getdi, leytinantdı. Göndərdilər Ecmiadzindəki hissəyə. 96-cı ilin sentyabrın 20-sində onu məlum olmayan şəraitdə Kəlbəcərə göndəriblər. 4 gündən sonra ölüb. 3 gündə yarası var idi. Zorakılıq ya da oğlumun əl izi barədə heç yerdə heç nə deyilmədi. Mənim oğlum ziyalı, yumşaq, insanpərvər uşaqdır. Başa düşmürəm, niyə onun başına belə hadisə gəldi? Nəyə görə? Cavab istəyirəm.
Marietta deyir ki, oğlunu intihara məcbur eləyən səbəb ola bilməzdi. Karen ordudan bu yaxında tərxis olunur. Yenə də əvvəlki sakit həyatını yaşayır. Ali təhsil alır. Əskərlikdən ordudan çox az danışır. Amma hospitalda keçirdiyi ayları unutmayır. Karen hospitala hərbi hissənin zabiti onu döyəndən sonra düşür.
Qardaşım əməliyyat olunmalı idi. Mən də komandirdən icazə istədim. Vermədi. Üstəlik təhqir elədi məni. Məni polisə apardılar. Sonra da komandirim məni döydü. Düşdüm hospitala. Əsgərlə çox vaxt vətəninin müdafiəçisi kimi yox, paqonu olanlara tabi olmalı olan adam kimi davranırlar. Elə ona görə də paqon əsgər üçün təhlükəsizliyin qarantı deyil.
Ermənistan ordusunda qətildən, intihardan başqa tez-tez rast olunan faktlardan biri zabitin əskərə qəddarlığıdır. Ermənistanın ombudsmanının müavini Rafiq Mxitaryan bütün hərbi hissələrdə qəddarlıq olduğuna əmindir.
Yanvarın 1-dən avqustun 30-na qədər komandirlərin qanunsuz hərəkətləri haqqında 28 yazılı müraciət almışıq.
Məktublara hərbi tibbi komissiyalar göndərib. Məsələn, ağır xəstə olan əsgəri sərhəddə xidmət eləməyə göndəriblər. Vəziyyəti lap pisləşib. Hospitalda biraz qalandan sonra eyni adamı yenə sərhədə göndəriblər. Yalnız biz işə qarşandan sonra əsgəri qərargaha qaytarıblar ki, vəziyyəti düzəlsin.
Əsgər anası təşkilatı neçə ildir ki, ordunun problemləri ilə məşğuldur. Təşkilatın məlumatına görə, Ermənistan ordusunda vəziyyət 1999-cu ildən bəri yaxşılaşıb. Qət, intihar azalıb, amma hospitala göndərilənlərin sayı artıb. Əsgər anası təşkilatının sədri Greta Mirzoyan hərbi məsələ ilə bağlı demək olar ki, bütün məhkəmələrdə iştirak edir. Son proses xanım Mirzoyanı dəhşətə gətirib.
Cavan oğlan, ali təhsil almış, biraz zəif təbiətli gənc əskər yoldaşları ilə savaşıb. Onlar da intiqamlarını nə öldürməklə, nə də döyməklə alıblar, sadəcə benzin töküb yandırıblar uşağı. Meçkin benzinə nəsri luvarı.
Yəqin belə hallara görə, Ermənistanda gənclər əsgərlik yaşları çatanda əllərindən gələni eləyirlər ki, xidmətə getməsinlər, ya da bir qədər normal hissəyə düşsünlər. Hərbi xidmətə getmək istəyirsiniz, ya yox? Sizi Ermənistan silahlı qüvvələri ilə bağlı narahat eləyən nədir? Bu suala Yerevanın küçələrində əsgərlik yaşına çatan gənclər də cavab veriblər.
Yox, Türkiyə-Ermənistan ordusunda sanitar gigiyenik şərait normaya uyğun deyil. Nizam, intizam yoxdur. Amma tez əsgər getməlisən. Yalnız ümid eləmək qalır ki, səni biraz normal hissəyə göndərəcəklər. Ya da bacardığını eləməlisən ki, əsgər getməyəsən.
Əlbəttə istəyirəm. Düzdür, orduda baş verənlərdən xəbərim yoxdur, amma çox istəyirəm xidmət eləyim.
Bilə
bilə ki, əsgərlik həyatı şirin deyil, əlbəttə istəməzsəm.
Əsgər anası təşkilatının dərc elədiyi kitabçalarda göstərilir ki, 2005-ci ildə Ermənistan ordusunda vəziyyət yaxşılaşıb. 1998-ci ildə orduda 32 qətl hadisəsi qeydə alındığı halda keçən il həmin rəqəm 9-a düşüb. Hətta keçid nəzarət məntəqələrində də ölüm halları azalıb.
Bu, Yerevandan Narek Qalçyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin, ATƏT, bir də Cəsəsiz Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzanla Rəşid qızı idim. Hər üç respublikada ordudan danışırdıq. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Keşli xəbərləri, müsahibələr və ekspert fikirləri həftə içi hər gün marafon xəbərlərində.
Marafon xəbərləri.
Seçənlər kimi və ni şərti namizədlərinin şərti platformalarında müzakirə edildiyi 1001 seçici hər həftənin çərşənbə axşamı.
1001 seçici.
Fərqli fikirlər, fərqli mövqeylər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə.
4-cü parlament.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki qatarında.
Seçki qatarında.
İyul ayından başlayaraq hər gün səhər saat 8-də, axşam saat 8-də, 10-da və 11-də seçki marafonu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.